Sīrijai veltīto miera konferenci Ženēvā ir ierosinājušas Amerikas Savienotās valsts un Krievija, kas vēlas pie viena galda nosēdināt gan Sīrijas opozīcijas, gan valdošā režīma pārstāvjus. Lai arī Arābu līga par saviem piedāvājumiem oficiāli nav informējusi, aģentūra France Press no anonīmiem avotiem uzzinājusi, ka plāns paredz politisku konflikta noregulējumu. Tajā iekļautas prasības izveidot pagaidu nacionālās vienotības valdību un izvietot Sīrijā ANO miera uzturēšanas spēkus, kas rūpētos par drošību pārejas periodā. Arābu valstu ārlietu ministri vēl plānojuši sanākt uz tikšanos jūnija pirmajā nedēļā. Bet tikmēr Stambulā miera sarunas ar Sīrijas valdošo režīmu apsprieduši arī Sīrijas opozīcijas pārstāvi. Kā norāda eksperti, šajās sarunās iekļauti vairāki pretrunīgi jautājumi, tāpēc joprojām pastāv bažas, vai līdz Ženēvas sarunām opozicionāriem izdosies pieņemt kādu kopīgu nostāju.